Радиокрасе. 93,9 FM.
Следващите минути ще посветим на малко повече икономически проблеми. Сега имам връзка с Искрен Пенчев, икономически анализатор. Здравейте, господин Пенчев.
Здравейте, благодаря за поканата.
Радвам се, че ви открих, защото наистина се нуждае нашата икономика от повече мнения и повече анализи. Започвам с една неприятна новина. Според авторитетния швейцарски институт IMD, България е сред трите най-неатрактивни икономики. Инвестиционната привлекателност на една държава се крепи на 4 стълба, се казва в доклада на IMD. Това са икономиката, качеството на бизнеса, инфраструктурата и правителствената политика. Та по тези 4 показателя, от 59 изследвани икономики, ние сме на 54-то място. Защо толкова изоставаме според вас?
Това е много сериозен въпрос и трябва да кажем, че заключението на IMD се потвърждава и от доклада на Европейската комисия, който излезе съвсем наскоро. Основните проблеми са няколко. Първо, в България така и не се проведоха през последните 3 години сериозни административни реформи, които да облекчат бизнеса. Между впрочем, това е една от така големите причини да имаме такъв голям сектор в икономиката. Другият проблем, който много рядко се споменава и по медии, и от самото правителство, е липсата на риторика и говорене за растеж. Моля ви, заслушайте се, забележете, българските политици не говорят за растеж.
Така е.
Не говорят за икономии, говорят за съкръщаване на разходи, но никой не говори за растеж. Така, третия проблем, който също се засяга и в доклада на Европейската комисия, е изключително неадекватното към момента данъчно облагане и неефективно данъчно облагане. Там също трябва да бъдат проведени сериозни реформи, които обаче се отлагат във времето. И в резултат на всичко това се появява доклада на IMD, т.е. оценката на IMD и съответно на Европейската комисия. Искам само още едно изречение, ако позволите да кажа. Може би е добре така метафорично да се изразя. Това, че в нашите супермаркети се продава Кока-Кола, съвсем не означава, че ние сме развита икономика. И хората най-после трябва да разберат.
Добре, тази метафора е добра, така?
Добре ще бъде да разберем, че икономиката не е нещо статично. Тя има нужда от постоянни реформи, особено в процеса на глобализация и интернационализация на пазарите. Трябва да се провеждат постоянни реформи, да се синхронизират политиките, да се водят политики към растеж. Нещо, което в България липсва доста време.
Ми ние сме още с задна дата, когато се говореше само за икономии. Още не сме навлезли в днешния ден, когато вече се говори и за растеж. Защото, в крайна сметка, няколко години консервативните партии, които управляваха в Европа, говореха основно за икономии. И затова и у нас управляващите много се бяха пристрастили и продължават да са пристрастени към икономиите. Пък в Европа вече има нова дума. Тя се казва растеж. И както виждаме, дори и част от консервативните лидери започнаха също да говорят за растеж. Та тук е моя въпрос. Защо според вас ние пак изоставаме от общоевропейските процеси? Говоря в областта на икономиката конкретно.
Да. Аз не мисля, че думичката растеж е нова. Може би така последно време тя започна да минава медийните бариери. Но за растеж си говори от доста време насам. Изоставена, разбира се, защото ние имаме, това е лично мое мнение, разбира се, имаме един комплекс за малоценност като нация и обичаме някой да ни казва, някой като по-голям брат, да ни казва какво да правим.
Каквото правеше, да речем, Ангела Меркел спрямо нашия премиер. Той казваше, каквото каже Меркел, аз я слушам.
Разбира се, точно така. И всъщност държавите, които са първенци в Европа, говоря за икономически растеж, качество на живот, намаляване на бедността, са именно държавите, които провеждат собствена, национална, мога да кажа почти независима вътрешна икономическа политика. Говоря най-вече за Естония, за Швеция, за Латвия. За Литва и така нататък.
И то говорите за държави, които са съизмерими с България.
Не, те са много по-малки част от тях от България, като пазар. Да. Но са много по-реформирани, много повече са обърнали поглед навътре в самата икономика, отколкото навън и това, което им се казва да правят. Което, разбира се, е добре да има някакъв баланс все пак.
Да.
Но ние като държава и като, може би, като манталитет, обичаме да отиваме от едната крайност в другата. Което, естествено, е логично да ни доведе до тук.
Впрочем, думата реформа, понятието реформа, присъства в почти всички изказвания, защото вие заговорихте за вербалните послания на правителството, в почти всички послания на сегашното българско правителство. А в същото време, почти всички пък икономисти твърдите, че няма реформи. Къде се забелязва всъщност това разминаване? Правителството твърди, че прави непрекъснато реформи, вие икономистите твърдите, че няма реформи.
Да. Много добре ще бъде в даден момент, докато все още, разбира се, на власт това правителство, да обясни публично какви точно реформи то прави. Като много е важно да разграничим съкращаването на хора в държавния сектор не означава само по себе си реформи. Реформа е единица лев изразходван от държавата да носи определена по-голяма полза за обществото.
Да,
това
да,
е реформа.
Да.
Нека да обяснят, нека да кажат какви реформи се правят. Защото аз лично съм, може би, един от най-сериозните поддръжници на тезата, че през последните 3 години почти никакви реформи не бяха направени. Включително и в момента ми е пред очите новината, че Китай също се оттегля като ключов инвеститор от България заради, цитирам, влошен инвестиционен климат. Провеждането на реформи би трябвало да означава по-добър инвестиционен климат.
Всъщност за инвестиционния климат и в този доклад на AMD става дума, че е много влошен в България и че общо взето у нас почти няма външни инвестиции. Впрочем, наскоро прочетах, че инвестициите, ако можем така да ги наречем, са по-големи на тези, които пращат пари в България, изнесените български граждани на работа в чужбина, отколкото преките чуждестранни инвестиции. Така ли е според вас? Разговарям с Искрен Пенчев, икономически анализатор.
Трудно ми е в конкретика да изпадна по тази тема, но със сигурност мога да кажа, че през последните 3 години преките чуждестранни инвестиции буквално се сгромолясаха и са на едно невиждано до момента ниво, ниско, разбира се.
Да.
И това е много, много, много сериозен проблем за икономиката. И отново ще спомена тая думичка растеж. Аз мисля, че е добре да споменаваме по-често. Така че, ако нямаме преки инвестиции, а освен това на много пъти е доказвано емпирично в икономиката, че преките чуждестранни инвестиции, освен директно увеличаване на брутния продукт, носят след себе си подобряване на човешкия капитал, квалификация по-висока и така нататък. Но тя ги няма, за съжаление. Да.
В същото време обаче получихме потвърждението от външни фактори при това, че България изпълнява всички норми за влизане в еврозоната. Но ние все още не сме членове, разбира се. Това означава ли, че наистина България, изпълнявайки тези норми за влизане в еврозоната, сега ще ни приемат и ние ще бъдем един пълноправен член на зоната? Какво е вашето впечатление, господин Пенчев?
Аз лично бях изказал своето мнение, че ние не изпълняваме в никакъв случай изискванията за еврозона, дори сме много далеч от тях. И в този смисъл само ще ми позволите да цитирам доклада на Еврокомисията. България и останалите 7 кандидатки не са готови за еврозоната.
И вчера получихме информацията, че сме готови вече. Европейската централна банка ни е оценила така.
Това е много интересно как се е случило, при положение, че аз имам точно обратната информация. Явно, не знам, някакъв дисбаланс между мненията. Всички положения, обаче, погледнат обективно, говоря за показателите и цифрите, ние в никакъв случай не сме готови и не бива, според мен, да си мислим дори за включване в еврозоната.
Аз това исках да ви попитам, но дори и да сме изпълнили нормативите, сега подходящ ли е момента да влизаме в еврозоната?
Не, според мен не е добър момент. Това, което трябва да направим ние като икономика, е да обърнем поглед към бюрократщината, така да се каже по-жаргонно, в икономиката, да се облегчи режима за бизнеса, да се потърсят стратегически инвеститори и да се опитаме да си подобрим ние сами икономиката, а не да търсим влизане в някакъв пакт, който дори към момента, по мнението на някои икономисти, е доста съмнителен. Бъдещето му е доста съмнително.
Благодаря ви за вашия коментар. Искрен Пенчев, икономически анализатор.